Radio Okapi. Oh, Okapi.
Amjambo wasikilizaji wapendwa wa sauti ya amani, fuateni kwanza muhtasari wa habari za jioni. Watu 18 wameuawa kwa shambulio mpya la wanamgambo wa FPK kijijini cha Busiku katika jimbo la Ituri. Korti ya kikatiba alijitangaza kuwa hana uwezo wa kusikiliza mashtaka yoyote dhidi ya Augustin Matata Mponyo na wenzake na kubatilisha hatua ya upande wa mashtaka kuhusu shamba la Bukangalonzo mjini Kinshasa. Kazi zinaendelea huku barabara namba 5 ya taifa kutoka Uvira huenda Fizi huko jimbo la Kivu ya Kusini. Maelezo zaidi ni katika taarifa yetu hii. Baki pamoja nasi ndugu. Habari kamili. Huko jimbo la Ituri, watu 18 wakiwemo watoto 4 walikufa katika shambulio jipya siku ya Mungu na kundi la wanamgambo wa kikosi cha Wazalendo na ushirikiano wa FPK ya Kongo katika kijiji cha Chabusiku, karibu kilomita 20 kaskazini mwa Bunia. Vyanzo vya kuambatana vikiwemo vile vya kiraia vinaonyesha kuwa misako inaendelea kuwabaini waasiriwa wengine. Hii ni baada ya kuingilia kati kwa jeshi ambalo lilifaulu kuwafukuza wanamgambo hawa. Wakati huo huo, harakati kubwa ya wakaaji inaonekana katika eneo hilo. Ezekiel Muzaliwa.
Wanamgambo wa FPC walijitokeza upande wa asubuhi mapema kwa hii siku ya kwanza ndani ya kijiji cha Busiku kwa kufyatua masasi nyingi angani kwa ajili ya kuhofia raia. Ilikuwa hali ya hekaheka ambayo ilionekana ndani ya kijiji hicho. Watu watatu walishikwa na masasi na kufariki hapo hapo asubuhi, kajulisha shirika la raia la mahali. Wanamgambo waliunguza pia kituo moja cha afya cha mahali. Walipoharifiwa, waaskari jeshi wa taifa FARDC walijielekeza huko kwa ajili ya kukomesha shambulizi hilo. Watu wengine 15 walikutwa wakifariki, kati yao watoto wanne wa chini ya miaka 5, kisha jeshi la taifa kulinda usalama huko. Msemaji wa jeshi la taifa bado kukamilisha matokeo hili. Shambulizi hili lilisababisha uhamishaji wa watu kwenye vijiji jirani za Rwampara na Shari kando na mji Bunia. Kwa ufahamu, kundi hili la wapiganaji FPC liliandaa pia vitendo vya mauaji wiki iliyopita. Watu 3 walifariki na mali nyingi za raia kuibwa, jambo ambalo lilipitika pa Mazangina. Ripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Kama tunatoka kuarifiwa hivi punde, inaongezeka idadi ya watu waliouawa katika shambulio la kijiji cha Kisunga mtaani Beni usiku wa siku ya 4 hadi siku ya 5 huko jimbo la Kivu ya Kaskazini, kulingana na shirika la kiraia pale ufalme wa Bashu, ambayo imetuelezea habari hii. Baada ya msako huu huko Graben, kunatambulikana takribani raia 60 waliouawa na ADF. Miongoni mwa wahanga ni karibu raia 30 ambao walitekwa nyara na washambuliaji kwa kusafirisha mali yaliyonyanyaswa. Shirika hili la raia linatangaza kuchomwa kwa nyumba 15 na kituo cha afya cha Kisunga, pamoja na kuibwa kwa pikipiki 6. Kwa mujibu hawa wasema, eti tangu siku ya kwanza kijiji cha Kisunga kimeachwa bila wakaaji wake. Hawa wamekimbilia kusini mwa ufalme wa Bashu na Butembo, na idadi yao bado haijathibitishwa na jeshi. Huko jimbo la Kivu ya Kaskazini, mamia kadhaa ya wasi na wapiganaji walishindwa. Mia wengine walitekwa nyara. Zaidi ya 200 waliyetekwa waliachiliwa, na zaidi ya silaha 400 za kila aina kupatikana. Hiyo ndiyo tathmini ya utendaji kazi katikati ya muda ya hali ya kuzingirwa ulioandaliwa wikende hii mbele ya waandishi wa habari mjini Goma na msemaji wa liwali wa kijeshi wa Kivu Kaskazini, pamoja na kutambua changamoto ambazo bado hazijashughulikiwa. Msemaji huyo pia alibainisha maendeleo makubwa katika uchumi wa jimbo hilo. Huko Ubangi Kaskazini mtaani Bosobolo, wimbi jipya la wakimbizi wa Afrika ya Kati linaripotiwa kutoka wilaya ya Nyoku na Kimu. Tangu mwisho ya Oktoba iliyopita, wamefika kwa mamia katika sekta. Hali hii inatia wasiwasi wa usalama na kupanda kwa bei ya vyakula, wakati mafuriko ya hivi punde yameharibu mazao kadhaa katika eneo hilo. Taarifa hiyo ilitolewa na Willy Koma, mshauri wa mkuu wa jimbo aliyetembelea mtaani siku za hivi karibu. Hali hii inahitaji ifuatiliwe haraka na wahusika, alisema Willy Koma. Haki katika kesi ya Bukangalonzo Giste Matata Mponyo, Patrice Kitebi na Grobler Christo wa Afrika Kusini haitasikilizwa tena na mahakama ya kikatiba. Hivyo iliamua hukumu yake iliyotolewa wakati wa kusikilizwa kwa umma siku ya kwanza. Alijitangaza kuwa hana uwezo wa kusikiliza mashtaka yoyote zidi yao na kubadilisha hatua ya upande wa mashtaka. Mapingamizi ya kutokuwa na uwezo wake na kutokubalika kwa hatua ya mwendesha mashtaka yalitangazwa kuwa yanakubalika na kuwa na msingi mzuri. Kwa nini uamuzi huu? Kutengwa kwa muda katika vikao vitano vya mashauriano vilivyofuatwa na kupoteza asilimia 25% ya mishahara yao, hivi ndivyo vikwazo vilivyowekwa kwa manaibu wa majimbo 13 ya Kwilu ambao wamefikia 8 bila sababu za kutozuria vikao vya bunge tangu kufunguliwa kwa kikao cha kawaida mwezi Septemba. Huu ni muhamzi wa ofisi ya bunge la jimbo linaloongozwa na Donald Sindani kwa kuzingatia kifungo cha 94 cha kanuni za utaratibu wa chombo hicho cha kujadili kilichotangazwa kwenye kikao siku ya kwanza iliyopita na mwandishi wa habari Dario Kimukedi. Na katika Kivu ya Kusini, trafiki ya basi ndogo imeanza tena tangu wikende kwenye barabara ya kitaifa namba 5 kati ya jiji la Uvira na mtaa wa Fizi. Mkurugenzi wa ofisi ya barabara ya jimbo la Kivu ya Kusini, Aniseka Kesa Tamukombo, alirejea Bukavu jana baada ya kutembelea maeneo ya Luhanga na Pemba ambako maji ya ziwa Tanganyika yalipoinuka. Kusafiri katika barabara hii ikakuwa vigumu. Fisto Ngoma.
Zaidi ya mabasi mane madogo ya usafiri wa umma yalipitia maeneo magumu zaidi kwenye miinuko ya Luhanga na Pemba. Magari haya yalifika mji wa Baraka kusini mwa Uvira bila shida sana. Wasafirishaji pamoja na wasafiri wanasema wamerizishwa na juhudi hizi tangu kuanza kwa kazi zaidi ya miezi 5 iliyopita. Utakumbuka kwamba maji katika ziwa Tanganyika yalikuwa yamefurika. Ofisi ya barabara ilipanga kufungua barabara mpya kwenye mlima inayoinukia RN5, lakini mradi huo ulihitaji rasilimali nyingi. Pamoja na vyama vya wasafirishaji, Office de Route ilitumikisha vilipuzi kwa kulipua miamba kisha kuinua usawa wa barabara hadi mita 1.5 kutoka usawa wa ziwa Tanganyika. Katika ziara yake katika maeneo hayo, mkurugenzi wa ofisi ya barabara jimboni Aniseka Kesa alitoa angalizo kwa timu yake ambayo inataka kumaliza mara moja na kwa wote kazi hizi. Kazi hizi tayari zimekamilika kwa upande wa Luhanga. Kwa upande wa Pemba, barabara mpya imechorwa mlimani na masahihisho mengine yanafanywa kwenye miteremko kwa sasa. Katika maeneo hayo yote, wasafiri walikuwa wanashuka kutoka kwenye magari, wanapanda mitumbwe kabla kuchukua pikipiki tena upande wa pili wa barabara. Tarafa la Fizi kwa sasa tayari linaweza kuhamisha uzalishaji wake mpunga, mihogo kwa urahisi hadi Uvira na Bukavu.
Na huko jimbo la Kasai ya kati, viongozi vijana kutoka mashirika mbalimbali ya kiraia na vuguvugu la wananchi wanaomba kazi ya bwawa la Katende izingatiwe katika bajeti ya 2022 kama waliandika ndani ya barua kwa kiongozi wa bunge la taifa baada ya ahadi kadhaa juu ya bwawa hili ambalo litalazimika kutoa umeme kwa manufaa ya wakaaji wa Kasai ya kati ambao wamesubiri kwa muda mrefu. Wangelipenda kuona bunge la nchini wakiweka wasiwasi katika sheria ijayo ya fedha. Mwisho wa taarifa yetu ya habari kuandaliwa na Peleki Pela Mondo ikisindikizwa na Elizechi Kotachivueta. Shukrani kwa ufundi wa Polidor Basunga na Jean-Claude Ntiala. Habari zetu zimepatikana pia kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Okapi.